Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, það er þetta með lýðræðið og til það virki og að vilji kjósanda komi sem best fram, þá má ekki setja á kjósandan hömlur með það að segja, jafnvel, það verður að vera eitt rauðhærður á listanum, eitt ljósarður og svo 50-50 karlar og konur. Til þess að vilji kjósandans komi fram, þá er það írska leiðin sem að gildir í því, þá er það ég sem kjósand sem myndi kjósa þar persónur sem að ég treysti best til þess að fara með mitt umboð á alþingi eða sveitarstjórn og það gætu þess að verið 10 konur sem ég myndi kjósa ef að þær væru til þess fallnar að vera þess aðnjúndund að ég beri traust til þeirra. Það er sú hugsun raunverulega sem ég að reyna að koma hérna í gegn með þessu í stað þess að segja að kjósandi þurfa að kjósa 5 konur og 5 karla sérstaklega þegar við talum í sveitastjórnarkosningunum og ég telum þetta gott að ég mundi eftir því hér í þessar umræðu að, sem rök við því að ég vilji fresta gildistöku breytingar á lögum til sveitastjórna að það verður bara mjög erfitt að fá fólk í framboð núna til sveitastjórnarkosningana í mörgum bæjarfélögum þar sem að bæjarfélögin eiga við svo mikla erfileika að etja. Ef að það yrði nú komið upp á löggiltum kynjakvóta, kannski líka í þessum bæjarfélögum, þá kannski væru málin ennþá verstödd og þá er með því að kjósandinn geti birt þennan vilja sinn að geta haft frjálsval að vera ekki bundin af til dæmis kynjakvóta, þá er það líka á þann hátt að þeir sem að er í framboði eru þarna af fúsum og frjálsum vilja en kannski eru ekki fengnir inn á listina til þess að fylla upp eins og oft hefur verið. Þannig að ég bara trú ekki öðru en meða við það sem að þjóðin hefur gengið í gegnum og það kallega umhverfi sem hefur gilt hér á landu undanfarin ár að lýðræðisástin hafi kveiknað í hruninu og að við getum sleppt hendinni af þessum kynja þröskuldum.